Ingieni hekaluni mwa Bwana ili tukamsujudie Bwana. Tungeni madhabahu ya Bwana ili tumwabudu.
Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Francisco katika maadhimisho ya jubilei ya miaka 750 tangu kutabarukiwa kwa kanisa kuu la Jimbo kuu la Monreale nchini Italia, hapo tarehe 26 Aprili 2017 amewatumia ujumbe wa matashi mema waamini wote wa Jimbo kuu la Monreale na kuwataka kuhakikisha kwamba maadhimisho haya yanaibua ndani mwao muhimu wa kujishikamanisha na Kristo Yesu sanjari na ushiriki wao katika maisha na utume wa kanisa mahalia. Ujumbe huu ambao umeandikwa na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kwa niaba Baba Mtakatifu, unaiweka familia ya Mungu Jimbo kuu la Monreale chini ya ulinzi na tunza Bikira Maria mama wa Mkombozi. Baba Mtakatifu Francisco anawapatia wote baraka zake za kitume. Katika mahubiri yake, Kardinali Angelo Bagnasco, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Italia, anasema maadhimisho haya ni kumbukumbu ya shukurani, furaha ni wakati wa kusali na kuomba rehema na hekima ya kuendelea kuwajibika barabara katika maisha na utume wa kanisa. Uzuri na utakatifu wa kanisa hili unazungumzia fumbo la Mungu na ukuu wake. Changamoto kwa waamini ni kutambua na kuthamini uwepo endelevu wa Mungu katika hija ya maisha yao, kwani kizazi cha sasa kinataka kumuondoa Mwenyezi Mungu katika maisha na vipaumbele vyake, na matokeo yake ni kutumbukia katika utupu wa maisha ya kiroho. Kumbe ni wajibu wa waamini kumpenda na kumkimbilia Mwenyezi Mungu katika hija ya maisha yao ya kila siku, ili kukuza na kudumisha imani inayomwilishwa katika matendo. Waamini wanakumbushwa kwamba wao ni sehemu ya hekalu takatifu la Mungu, mahali ambapo Mwenyezi Mungu anakutana nao ili kusali katika ukweli na haki, kwani Mwenyezi Mungu ni utimilifu wa ukweli wote, uhuru na upendo kamili. Waamini wanapoingia kusali wajikabidhi kwa Mwenyezi Mungu ili aweze kutenda kwa njia yao, daima wakitambua kwamba wao hapa duniani ni wasafiri ambao wanaelekea nyumbani kwa Baba wa milele, kwa sababu wameumbwa kwa lengo hili la kukaa na Mwenyezi Mungu milele yote. Kardinali Bagnasco anasema ikiwa kama waamini watakuwa na mwelekeo kama huu, wataweza kuishi kwa amani, upendo na mshikamano wa kidogo kama ilivyokuwa kwa jumuiya ya Wakristo wa mwanzo, waliokita maisha yao katika sala, wakadumu katika kusikiliza mafundisho ya mitume, wakatambulikana kwa jamii kwa kuadhimisha fumbo la Ekaristi takatifu kiasi cha kuwasaidia kuwa na Ekaristi inayomegwa kwa ajili ya huduma msingi kwa jirani. Huo ni mwaliko wa kuwa kweli ni vyombo na mashuhuda wa huruma ya Mungu kiroho na kimwili. Waamini waendelee kujitahidi kujenga na kudumisha umoja na mshikamano na kanisa, huku wakionyesha upendo kwa Kristo Yesu anayewasha moto wa mapendo katika nyoyo zao. Ni Kristo anayewawezesha waamini kupendana na kusamehana pale wanapokoseana, ni chachu ya ukarimu na upendo kwa jirani. Kardinali Bagnasco amemkumbuka na kumwombea pia Askofu Mkuu Michele Penisi wa Jimbo Kuu la Monreal, anayeadhimisha kumbukumbu ya miaka 4 tangu alipokabidhiwa kuliongoza jimbo hilo. Katika salamu zake za shukurani katika maadhimisho haya, Askofu Mkuu Michele Penisi anasema kanisa kuu ni mama ya makanisa yote, ni makao makuu ya askofu ambaye amepewa dhamana ya kufundisha, kuongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Ni mahali ambapo mafumbo ya kanisa yanaadhimishwa na umoja wa kanisa kushuhudiwa. Jubilei ya miaka 750 tangu kutabarukiwa kwa kanisa kuu la Jimbo kuu la Montreal ni nafasi kwa waamini kutafakari fumbo la kanisa ambamo Kristo yumo na anatenda kazi zake. Hili ni kanisa moja takatifu katoliki na la mitume. Waamini wataendelea kulitafakari fumbo hili kwa njia maadhimisho ya sakramenti za kanisa, kwa katekesi makini, tafakari ya neno la Mungu na matendo ya huruma kiroho na kimwili. Kwa upande wake, Rais Sergio Mattarella wa Italia anawapongeza na kuwatakia waamini wa Jimbo kuu la Monreale heri na baraka wanapoadhimisha jubilei ya miaka 750 tangu kanisa kuu la Jimbo kuu la Monreale lilipo tabarukiwa. Baba Mtakatifu Francisco pamoja na baraza la makardinali washauri kwa muda wa siku tatu, yani kuanzia tarehe 24 hadi 26 Aprili mwaka huu, wamekuwa wakifanya mkutano wao wa 19 uliokuwa unajadili mabaraza ya kipapa ya uinjilishaji wa watu, baraza la kipapa kwa ajili ya kuhamasisha uinjilishaji mpya, baraza la kipapa la majadiliano ya kidini pamoja na baraza la kipapa la nyaraka za sheria pamoja na mahakama zake kuu tatu, yani mahakama ya toba ya kitume, mahakama kuu ya kanisa pamoja na mahakama kuu ya rufaa ya kipapa. Makardinali wamejadili pamoja na mambo mengine uteuzi na majiundo makini ya wafanyakazi katika sekretarieti kuu ya Vatikani wa lei na wakleri. Makardinali wamejadili kuhusu mahusiano kati ya mabaraza ya maaskofu katoliki pamoja na sekretarieti kuu ya Vatikani ili kuangalia umuhimu wa kuweza kurudisha baadhi ya madaraka kwenye mabaraza ya maaskofu katoliki kuliko hali ilivyo kwa wakati huu ambapo maamuzi mengi yanafanywa kwenye sekretarieti kuu ya Vatikani. Mkutano huu umewashirikisha pia baadhi ya viongozi wakuu kutoka sekretarieti kuu ya Vatikani ili kutoa ufafanuzi makini pale ulipokuwa unahitajika. Baraza la makardinali litafanya tena mkutano wake kuanzia tarehe 12 hadi 14 Juni 2017. Haya yamefafanuliwa na Dr. Greg Burke, msemaji mkuu wa Vatikani, alipokuwa anazungumza na waandishi wa habari mjini Vatikani siku ya Jumatano. Mswada wa katiba mpya ya kitume unaendelea kufanywa kazi, lakini hadi wakati huu bado haujakamilika, na kwamba hii ni kazi ambayo bado inahitaji muda ili kutoa nafasi kwa baraza la makardinali washauri kutafakari kwa kina na hatimaye kuwasilisha ushauri wao kwa Baba Mtakatifu Francisco ili aweze kutolea maamuzi. Kardinali George Pell amewataarifu makardinali juu ya hali ya uchumi na udhibiti wa bajeti ya Vatikani kwa mwaka 2016. Kardinali Sen O'Malley ametaarifu kuhusu kazi ya tume ya kipapa kwa ajili ya kuwalinda watoto wadogo kwa kukazia kwa namna pekee umuhimu wa programu za malezi na majiundo makini kama sehemu ya mchakato wa kuwalinda watoto dhidi ya nyanyaso za kijinsia.